Háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir svarar andsvari hverju sinni.
Forseti, það er erfitt að svara þessu hvort tveggja á einni mínútu en ég skal reyna. Ég á ekki von á því að það sé enginn sem að vilji taka sæti í þessu ráði. Þarna er að ræða fólk sem hefur boðið fram krafta sína og hefur kynnt það fyrir alþjóð hvaða sýn það hefur til breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins. Fólk sem að hlaut stuðning í víðtækan stuðning í kosningu meðal yfir 500 manna. Og ég á ekki von á öðru heldur en ég á ekki von á því að þessu fólki hafi snúist hugur og að það vilji ekki taka þátt í því verkefni sem það bauð sig fram til og það hlaut stuðning til. Þannig ég óttast ekki að svo staða komi upp. Hvað varðar kostnaðinn að þá er vissulega það er auðvitað fjárveitingar bæði frá fyrra ári því að þjóðfundurinn var ódýrari heldur en til stóð og það eru líka fjárveitingar á fjárlögum þessa árs ætlaðar til starfsemi stjórnlaga þings sem verður þá ekki haldið ef þessi tillaga fær brautargengi í þinginu því þá er ljóst að þá eru þau lög numin og gildi og jafnframt yrði auðvitað að sækja heimildir til alþingis til fjárveitinga til starfsemi stjórnlaga
þá veitir andsvar háttvirtur